Сега ќе слушнете од доктор Ейнсли Сенс, лекар по ургентна медицина и директор на одделот за итни случаи во Footscray. Сега се наоѓате во одделот за итни случаи. Како што можете да видите по големиот црвен знак, просторот за пристигнување е местото каде што прво се упатувате. Таму ќе ве види тријажна медицинска сестра која ќе разговара со вас за вашите тегоби. Потоа ќе видите еден од административниот персонал кој ќе се погрижи да ги имаме точните податоци за вас. Додека чекате, имаме прекрасен оддел за итни случаи кој е дизајниран да го земе предвид искуството на пациентот, особено кога навистина имате лош ден. Постојат простории за тријажна проценка кои се надоврзуваат на чекалната и кои ни овозможуваат да започнеме со испитувања или тестови, како и со третмани, додека чекате да се ослободи засебна соба за третман. А потоа, кога засебна соба за третман ќе стане достапна, ќе поминете низ тие големи врати со надпис Emergency над нив, каде што продолжува целата ваша нега. Некои од другите карактеристики на оваа зона вклучуваат тоа што имаме просторија за родители. Исто така имаме и простор за игра за деца, како и пристап до нашиот центар за ментално здравје и алкохол и други дроги. Ова е простор каде што луѓето можат да добијат нега. Нега за нивните проблеми поврзани со менталното здравје и благосостојбата, или за проблеми со употреба на дроги и зависност. Просторот располага со дневна соба, двор, сензорна просторија, како и засебни соби со кревет, така што пациентите можат да изберат дали ќе бидат сами во својата соба или ќе бидат надвор и ќе комуницираат со другите пациенти и персоналот. Навистина се надеваме дека ова ќе унапреди благосостојбата на оваа ранлива група и ќе обезбеди безбеден и терапевтски простор за нив. Една од карактеристиките на овој оддел за итни случаи е тоа што имаме собствен самостоен центар за снимање. Ова значи дека имаме непосреден пристап до два ренген апарати, ултразвук и КТ, се во рамките на одделот за итни случаи. Ова значи дека сме ефикасни и дека се намалуваат доцнењата за пациентите при добивање на нивните испитувања. Други карактеристики на овој оддел за итни случаи вклучуваат бариатриски засебни соби. Овие засебни соби се малку поголеми, со бариатриски кревети и кревалки зацврстени на таванот, за да можеме да им помогнеме на пациентите при движење. Постојат многу елементи во овој оддел за итни случаи кои се специјално дизајнирани за да ја унапредат ефикасноста. Кога работиме ефикасно, тоа значи дека сите пациенти добиваат на време на нега. Дизајнот на овој оддел за итни случаи е обликуван со учество на персоналот уште од самиот почеток. Персоналот беше вклучен во опишувањето на тоа како функционира еден оддел за итни случаи и учествуваше низ сите фази за дизајнирање заедно со архитектите, изведувачите и дизајнерите на интериер. Одделот за итни случаи, што можете да го видите, е обликуван од персоналот кој работи во него со нивното знаење и искуство за тоа како да се обезбеди најдобра можна грижа. Навистина вложивме многу труд во дизајнот на оваа чекална за да се воспостави рамнотежа меѓу искуството на пациентот и безбедноста на пациентот. Таа не личи на ниту една друга чекална во било кој друг оддел за итни случаи што сум го видела досега. Навистина се обидовме да го унапредиме искуството на пациентите и да направиме тие да се чувствуваат удобно додека го поминуваат својот најлош ден. Исто така се обидовме да осигураме дека персоналот може да ги гледа пациентите во секој момент во оваа чекална и да ги надгледува од аспект на клиничка безбедност. Од другата страна, на тие врати се наоѓа поголемиот оддел за итни случаи. Кога велам поголем, овој оддел за итни случаи е значително поголем од постојниот оддел за итни случаи. Тој има мултифункционални зони, што значи дека секоја поединечна област на одделот може да функционира како посебна единица, што овозможува незино изолирање доколку е потребно, например, доколку имаме уште една пандемија. Ова исто така значи дека персоналот не мора да се движи на големи расстојанија за да ја извршува својата работа и дека пациентите можат да знаат дека за нив се грижи персоналот во тие зони. Секоја зона има можност за единични соби, соби со собствена бања, дури и бариатриска нега, а некои од зоните имаат простории со негативен притисок за заразни болести. Еден од принципите на дизајн на целиот овој оддел за итни случаи е тоа што нема специјални места за специјални работи, туку секоја област на одделот за итни случаи може да се користи за различни функции. Ова е навистина важно за иднината, бидејќи во моментов навистина не знаеме што носи иднината. Многу е важно одделот да може да се прилагоди на какви било идни предизвици. Промени во типовите на пациенти, промени во демографијата и промени во потребите на заедницата. Кога нашиот тим доаѓа во овој оддел за итни случаи, нивната прва реакција обично е широко отворени очи и «Вау!» Тие се возбудени од самиот простор, но и од капацитетите. Мислам дека најмногу од се, тие се возбудени што работат на место кое им овозможува да ја обезбедат негата што сакаат да им ја дадат на пациентите и што заедницата исто така може да го види тоа. Ова секако е одделот за итни случаи што заедницата го заслужува и, навистина и искрено, тоа е Народната болница –